Otopeni, baza aeriană 90. Undeva spre capătul pistei se află și două aeronave Rombac 111. Sunt avioane de pasageri cu reacție. Au fost construite în România.
Se poate intra? Urcăm scările.
Aici avem
clasa a doua, cum ar veni.
Da, și aici fotolile pentru...
Da, clasa întâi. Piele pe toate fotolile.
Aici este bordul.
Mhm. Multe butoane, butonașe, nu o să știm niciodată exact ce fac.
Avioanele se află în stare bună de conservare și cu ceva bani și muncă ar putea redeveni funcționale. Ghizmi au fost istoricul Sorin Turturică și capitanul comandor în rezervă Florin Bujoaică.
Este un avion clasic, cu instrumentație clasică.
Generație 60.
Generația anii 60. Acum toate sunt cu televizoare, adică împinge și tu de clăpeța aia de acolo. Acolo, deasupra lui, uite, limbetele ăsta împinge de...
Așa.
Tare, tare, forță!
Sunt înțepenite toate geamurile de când am mai fost deschise.
De clasă.
S-a deschis.
Rombac 111 e versiunea românească a avionului BAC 111. BAC e prescurtarea pentru British Aircraft Corporation, companie care a dezvoltat acest tip de aeronavă și a vândut licența României.
Înțeleg că înainte să le producem pe acestea, România a cumpărat niște bacuri de la britanici.
Primele 6 le-a cumpărat în 1968 pentru Tarom. În contrapartidă, România a realizat 8% din componentele aeronave.
Diverse elemente ale aeronave și aici doar se asamblă.
Înțeleg până la urmă că astea au fost niște motive importante pentru care în final s-a ales varianta BAC, deși s-au purtat negocieri și cu cei de la Fokker și cu cei de la Boeing, înțeleg.
A avut câștig de cauză BAC-ul din mai multe motive, odată pentru că deja era în înzestrarea Tarom.
Și știau piloții să...
Și știau și nu e bine să diversifici flota foarte mult. Apoi pentru că se fabricaseră sub ansamble la standardele cerute de autoritatea aeronautică engleză, iar cel de-al treilea motiv, băncile din Anglia au oferit niște condiții avantajoase de creditare.
Cu totul, ce sumă a împrumutat România la momentul respectiv pentru acest proiect?
Cam 170 de milioane de lire, care s-au plătit până în primăvara lui 89, cu dobânzi aferente. De asemenea, la sfârșitul anilor 70 s-a emis un decret, conținea o sumă mare, 3,9 miliarde lei la nivelul anului 1979, înseamnă mult, pentru investiții la întreprinderea de avioane București, pentru investiții la turbomecanica, unde urmau să se facă sub licență motoarele Rolls-Royce, și pentru înființarea unei fabrici noi pe platforma Pipera, este vorba de actuala Aerofina.
Spuneai 170 de milioane de lire, cu dobânzile aferente, cu totul cât...
Cam 300 cred că s-a plătit înapoi.
Și mai spune istoricul Sorin Turturică, pe atunci, 1 milion de lire însemna mult mai mult decât acum. Doar 6 țări mai produceau avioane de pasageri cu reacție. Între timp, s-au făcut 12, cu tot cu România, și nimic de spus, ne aflăm într-un club de elită. Pe de altă parte, sunt multe motive pentru care nu oricine se înhamă la așa ceva.
Compania britanică nu o ducea neapărat foarte bine la momentul respectiv și pentru ea afacerea asta cu România a însemnat foarte mult.
A fost un balon de oxigen. Cred că așa se și explică primirea cu FAST a lui Nicolae Ceaușescu în Anglia în iunie 1978.
Caleașca cu regina Elisabeta II.
Atunci s-a semnat contractul.
De ce nu le mergea tocmai bine?
Erau sugrumați de producătorii americani. BAC 111 a fost scos de pe piață de Boeing 737, care se produce și în zilele noastre, care anul trecut în martie a depășit 10.000 de exemplare.
Și din BAC-ul 111?
Deci au fost 235 în Anglia și încă 9 în România, 244.
Cu totul, România spera să și exporte tipul acesta de avion. N-a reușit. Hai să presupunem că ar fi construit suficient de multe.
Licența s-a semnat pe 82 de aeronave, 42 mergeau la export, 40 rămâneau în țară. Cele mai multe erau de pasageri, dar erau și variantă cargo.
Existau niște precomenzi?
Nu.
Bun, dar de exemplu în spațiul sovietic n-au încercat ai noștri să vândă?
Afacerea Rombac a fost văzută ca o frondă. de către Uniunea Sovietică și nu numai că Uniunea Sovietică n-a fost interesată, dar nici celelalte țări din spațiul sovietic nu au făcut comenzi pentru avioanele Rombak. Românii sperau într-adevăr, dar și englezii sperau să pătrundă pe piața comunistă a Tratatului de la Varșovia sau chineză, să vândă aeronavele Rombak.
Cei din Uniunea Sovietică și blocul comunist au cumpărat avioane de producție sovietică.
Aeronave practic sovietice, da.
Bun, în Europa de ce n-a mers?
Nici măcar în Anglia nu se mai cumpărau aeronave.
E spus, ultimele trei de genul ăsta le-am cumpărat noi.
Le-am cumpărat noi. Către sfârșitul anilor 80 se contura posibilitatea ca firma irlandeză Ryanair să cumpere 15-20, s-au purtat discuții, de Rombak 11. Condiția pusă de ei a fost ca toate să fie livrate în 3 ani. Posibilitatea de producție era foarte scăzută la întreprinderea de avioane București.
S-a picat.
Puteau să fabrice unul, maxim două pe an.
Ca idee, autoritățile comuniste își propuneau să construiască 7 avioane pe an. În realitate, într-un singur an s-au construit 2, în rest câte unul. Vi se pare o afacere sortită eșecului? Stați că mai avem.
Și ar mai fi ceva, noi acum suntem în preajma unui aeroport și se aude zgomotul pe care îl produc avioanele astea care decolează. Înțeleg că la momentul respectiv motoarele astea erau încă și mai zgomotoase. La început, Rombakurilor.
Prin 1983 exista certitudinea că la un moment dat, în câțiva ani, vor apărea limitări fonice.
Din 83 cel puțin se știa.
Se știa și soluția ar fi fost să se înlocuiască motoarele Rolls-Royce Pay cu un alt produs care atunci se proiecta, Rolls-Royce Tay. Numai că, spun ce impresie exista la București, acest produs nu s-a vândut României ca să nu concureze produse mai noi apărute în Occident.
Schimbarea motoarelor ar fi crescut și mai mult costurile de producție pentru un avion din anii 60, pe care România îl producea cu greu în anii 80. Singurele avioane Rombak au fost cumpărate de statul român, care de fapt le și producea.
La cât era estimat costul de producție al unui avion și la cât l-au scos?
11 milioane și jumătate de dolari, acum vorbesc în dolari, și se vindea cam cu 13 spre 14 milioane, în funcție de cum negociai.
Și ai număr și așa mai departe.
Da, dar s-a vândut sub acest preț, după informațiile pe care am de la martori.
Da, ați înțeles bine. Statul român, prin întreprinderea de avioane București, i-a vândut tot statului român, respectiv către Tarom și Ministerul Apărării, aeronave sub prețul de producție. Așa ceva se întâmpla frecvent în CAER și practica a contribuit din plin la prăbușirea comunismului. Revenind la Rombak 1-11, proiectul nu prea avea cum să reușească. Alte probleme identificate încă de atunci se referă la faptul că trebuiau vândute cel puțin 100 de avioane pentru ca investiția să fie amortizată, în condițiile în care România avea dreptul să producă 82. Oricum, au fost terminate doar 9 și încă 2 se aflau în asamblare când a venit Revoluția. E un detaliu foarte important, având în vedere clauzele din contract.
Primele 11 avioane din cele 82, inclusiv numărul 9 care este lângă noi și care este ultimul fabricat în România, aveau motoare originale Rolls-Royce. De la numărul 12 la numărul 82 ar fi trebuit să aibă motoare fabricate la Turbomecanica în România.
Deci, practic, noile motoare care înțeleg că s-au produs au rămas undeva pe stoc?
Au rămas într-un stoc, nu știu povestea lor.
De fapt, motoarele au fost marea problemă. După Revoluție, inginerii au găsit o soluție pentru a reduce zgomotul produs de avioanele Rombak 1-11. Costa cam $1,000,000 per avion, spune capitanul comandor în rezervă Florin Bujoaică.
Guașca asta, oala asta de aici din spate, inclusiv partea metalică.
La cele două motoare care sunt spre coada avionului, ca să zic, s-a adăugat încă o parte
de aici încoace.
metalică care avea rolul de a reduce zgomotul.
Da, da, nu e o chestie metalică, e o chestie
vorba vine,
profilată într-un anumit fel, ăsta e făcut nu știu ce tip de material, uite-te cum e făcut.
Am înțeles, deci s-a adăugat un sistem de reducere.
Exact. Bine, și cu niște limitări operaționale, adică trebuia să decolezi cu o anumită viteză, n-aveai voie să depășești viteza respectivă, că altfel depășești nivelul de zgomot. N-aveai voie să decolezi, de exemplu, cu motorul la regim maximal. Trebuia să ai o pistă un pic mai lungă.
Și automat, cele câteva avioane modernizate nu mai puteau decola chiar de pe orice aeroport. Lovitura de grație a venit însă când compania mamă a decis că avioanele de acest tip nu mai sunt rentabile.
În 2007, firma mamă a fost cumpărată de consorțiul Airbus și în 2008 s-a luat decizia să renunțe la managementul acestui tip de aeronavă, BAC-111.
Însemnând?
Fabricantul a depus certificatul de tip la Agenția Europeană și din momentul ăla avionul a devenit orfan. Mă refer la managementul documentației aeronavei. Deci avionul cât timp zboară, are în spate fabricantul, care în permanență aduce tot felul de îmbunătățiri. Apare o problemă în exploatare, în zbor, nu știu ce. Documentația de întreținere, documentația de zbor este în permanent updatată la orice tip de avion civil. O dată pe lună, o dată la 6 luni, o dată pe an, depinde. Așa, și astea sunt generate de fabricant. În momentul când avionul a devenit orfan, adică părintele British Aircraft Corporation și Airbus au zis nu ne mai interesează tipul ăsta de avion, în momentul ăla avionul a fost tras pe dreapta.
Ca termen de comparație, gândiți-vă la sistemul de operare al calculatorului. În mod regulat, producătorul mai face un update sau mai descoperă o problemă, mai mare sau mai mică, pe care o rezolvă. Cam așa se întâmplă și în aeronautică, cu mențiunea că dacă unui avion nu i se mai fac verificări constante, pierde dreptul de zbor. În Europa, cel puțin. Soluția ar fi fost, spune Florin Bujoaică, fost angajat la Romavia.
Airbus și British Aircraft Corporation și-au exprimat inițial intenția. Dom'le, noi vrem să depunem ăsta, nu vreți să-l luați? Că îl dădeau gratuit. Mi-aduc aminte că chiar de la mine, din companie, s-a făcut solicitare către guvern. Hai să luăm noi ăsta, pentru că este o chestie de palmares național, totuși, nu? A fost fabricat în România, hai să-l menținem noi. Avem fabrica care, platforma industrială aeronautică, acolo, pe Băneasa. Și nu s-a vrut. Nu mă întrebați de ce, că nu știu.
Deci s-ar fi putut?
Da, adică preluam noi certificarea de tip. Adică deveneam noi tăticul avionului.
Cei care făceau update-urile, să spunem?
Deveneam noi.
Deci soluții existau?
Existau, da.
Între timp, Romavia, care opera 3 avioane Rombac, a dat faliment. Nici taromul nu se simte prea bine, dar asta e altă discuție. Ca soluție de avarie, avioanele Rombac 111 au fost împrumutate în zone ale lumii, unde legislația e mult mai permisivă. Câteva se află și acum, dezasamblate și ruginite, pe aeroporturi din Pakistan sau Nigeria. Cele două avioane în stare bună de conservare au ajuns în posesia unei companii private, care avea bani de recuperat de la Romavia. În teorie, avioanele s-ar putea vinde pentru a recupera datoria, dar din motive evidente, nu se găsesc prea mulți cumpărători. Așa că sunt șanse mari ca avioanele să ajungă la fir vechi. Am întrebat la Ministerul Culturii și Ministerul Apărării dacă există vreo șansă ca măcar un avion să fie salvat. Doar prima instituție a răspuns.
Numai o expertiză ar putea stabili dacă aceste două aeronave ar fi susceptibile de clasare ca obiecte de patrimoniu, în contextul în care un prim criteriu general al vechimii este evident că nu e îndeplinit, bunurile fiind mai noi de 50 de ani.
Cum spuneam, de la Ministerul Apărării nu am primit un răspuns, dar de la Ministerul Culturii am aflat că...
Fiind vorba despre aeronave, considerăm că instituțiile cele mai îndreptățite, dar și cele mai interesate în a le achiziționa ar fi Muzeul Național al Aviației Române și Muzeul Militar Național Regele Ferdinand I. Totodată, menționăm că Muzeul Național al Aviației Române este subordonat Comandamentului Aviației Militare și că Muzeul Militar Național este o instituție de cultură și educație a MAPN.
Ce e drept, pe internet circulă o petiție semnată de pasionații de aviație, care cer ca unul dintre avioane să ajungă la Muzeul Aviației sau la Muzeul Militar. Trăgând linie, afacerea Rombac este cu siguranță una dintre cele mai proaste făcute vreodată de statul român. Chiar și așa, avioanele care au supraviețuit reprezintă o parte a istoriei noastre, cu bune și cu rele. Mai reprezintă și o perioadă în care statul român avea proiecte, multe dintre ele iluzorii, dar măcar erau. Ar fi o mare pierdere ca o parte a istoriei României să ajungă la fir vechi, dar despre acest subiect vom mai vorbi la Europa FM.